Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely.
Νύχτα και μέρα το λένε οι ξένοι άνθρωποι, μέρα νύχτα το λέμε εμείς.
There's an oh such a hungry yearning burning inside of me.
Νύχτα και μέρα πάντως, μέρα και νύχτα, η δική μας αποστολή είναι να σας ενημερώνουμε, να σας ψυχαγωγούμε και να φτάνουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητά σας ή όπου αλλού ακούτε ραδιόφωνο. Εκεί στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, είχε φτάσει στα 73 βέβαια, έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1964 ο Cole Porter. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 15 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Οκτωβρίου του 2025 και 6:49 πρώτα λεπτά, 11 λεπτά πριν τις 7 δηλαδή, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Επειδή ήταν Cole Porter, είπαμε ότι το κλείσιμο, τα απνευστά, όλη αυτή η στιχομυθία μεταξύ των οργάνων της ορχήστρας ήταν καλό να ακουστεί καθαρά. Ο Cole Porter γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway, έγραψε τραγούδια για πάρα πολλές παραστάσεις, έχει συνεργαστεί καλά με τους κορυφαίους και τις κορυφαίες από Fred Astaire, Bing Crosby, Gene Kelly, Judy Garland, Frank Sinatra, Billy Holiday, Ella Fitzgerald που ακούσαμε. Η αλήθεια είναι πως θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Από τα ψηλά να πάμε στα πιο ταπεινά, να συστηθούμε εμείς που θα σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 7. Και είμαστε η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλινού που εργάζεται πάρα πολύ σκληρά. Έμαθα ότι συζητούμε και το εργασιακό στο η Βουλή και λέει να εργαστούμε κι εμείς. Σε λίγο θα πάμε να δούμε πώς εργάζονται εκεί για το εργασιακό και τη δική μας εργασία. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού λοιπόν και στο τηλεφωνικό κέντρο. Ορίστε, ήδη δύο δουλειές έχουμε κάνει, ειδική συμφωνία, απλώς τις κάνει ταυτόχρονα, όχι παραπάνω ώρες, συμπυκνώνει δύο σε ένα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και διεύθυνση της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Δύο γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας, αν πάλι θέλετε μέσω Messenger, γιατί το έχετε πρόχειρο, γιατί έχετε τις δουλειές σας εκεί στο Facebook και τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και εκεί, γιατί θέλει θέλω να ανοίξω εδώ την εφαρμογή να δω τα μηνύματά σας και πρέπει να συμφωνήσω σε ένα σωρό πράγματα. Είναι ωραίος αυτός ο ψηφιακός κόσμος, δεν μπορώ να πω, αλλά μερικές φορές έχει και κάποιες διαδικασίες. Τέλος πάντων, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας, είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου και αφορά τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν την όρασή τους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Ευτυχώς πρόλαβα λίγο πριν πω και με καθαρά, αυτό που λέμε, με καθαρά χέρια θα κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Όταν λέμε δίνουν και παίρνουν, δεν έχουν αφήσει τίποτα, πολλές συνεχόμενες, η μία μετά την άλλη. Αυτό είναι βέβαια και καλό, γιατί κάνεις και συγκρίσεις. Βλέπω και σε κάποια άρθρα, διαβάζω, βγάζουν τους μέσους όρους. Σου λέει 3-4 δημοσκοπήσεις. Τι θα πάρει Νέα Δημοκρατία, τόσο στη μία, τόσο στην άλλη, στην παράλληλη, μέσος όρος αυτό. Τι θα πάρει το ΠΑΣΟΚ, τι θα πάρει η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ, κτλ, να μην τα πω όλα. Τι θα γίνει αν κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας, όλες οι δημοσκοπήσεις πια έχουν και τη συγκεκριμένη παράμετρο. Και συγκρίνεις τα ποσοστά του, σίγουρα νομίζω στην τελευταία ήταν ένα κοντά εκεί στο 9, το σίγουρα θα ψηφίσω. Θα μου πεις, τα λέω χοντρικά, γιατί έτσι κι αλλιώς πρώτα απ' όλα και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Δεύτερον, εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που θα γίνει. Πάντως είδα ότι ένα σύνολο από το σίγουρα αν κάνει κόμμα θα ψηφίσω το κόμμα του κύριου Τσίπρα μέχρι το μάλλον θα το ψηφίσω, πήγε κοντά στο 17 πάλι κάτι τέτοιο, όλο μαζί έβγαζε 20 κάτι. Το η μία δημοσκόπηση δίνει 22,5-23, η άλλη 25 τόσο, η άλλη είχε δώσει λίγο παραπάνω αλλά τώρα κατέβηκε. Όλα αυτά τηρουμένων των αναλογιών, γιατί είναι άλλο να λες σε κάποιον θα ψηφίσει αυτό ή το άλλο κόμμα και άλλο ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει. Αυτό όμως που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι όταν ένα κόμμα που δεν υπάρχει πάει τόσο, έχει τέτοια αποδοχή πριν καν υπάρξει, αυτό κάτι λέει. Τώρα το τι λέει θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ δουλειά, γιατί αντίστοιχο ερώτημα για άλλο πολιτικό αρχηγό και πρώην πρωθυπουργό δεν δίνει τέτοια ποσοστά, δίνει πολύ 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 μικρότερα. Λοιπόν, θα κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν ο κόσμος που ή που απαντά ή όταν φτάσει να ψηφίσει επηρεάζεται. Δηλαδή αν δεις τη δημοσκόπηση, ας πούμε το απολύτως σχετικό έχει, να πω ένα συμπαθητικό ποστό, 85% ας πούμε, θα πει «Α, εγώ αυτό θα επιλέξω αφού η δημοσκόπηση το δίνει τόσο ψηλά» ή απλώς είναι για να βλέπουμε και εμείς κάποιες τάσεις και κυρίως τα ίδια τα πολιτικά κόμματα που λένε «Κάναμε αυτό σήμερα και αύριο μεθαύριο να δούμε τι ποσοστό θα πάρουμε, αυτό το μέτρο απέδωσε». Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ασκείται με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις η δημοφιλία ενός μέτρου κτλ. Δεν είναι κακό πράγμα, καλό είναι οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι να λαμβάνουν υπόψη τις δικές μας ανάγκες. Αλλά έτσι. Έβλεπα τώρα την επικαιρότητα και μια λέξη που την είχαμε συζητήσει στην εκπομπή πολλές φορές και σας έλεγα ότι τα σωστό λέμε για τις λέξεις που τελειώνουν σε ουργός ή σε ούργος, ότι όταν ο τόνος είναι στη λίγουσα έχει θετική σημασία, όταν είναι στην παραλίγουσα έχει αρνητική, δηλαδή λέμε κακούργος, ούργος, πανούργος έχει κακή σημασία, ιερουργός, μουσουργός, όταν τονίζεται στη λίγουσα έχει θετική έννοια. Και διάβαζα μια είδηση λοιπόν που ενώ έγραψαν σωστά γραμματικά τη λέξη είναι λάθος, γιατί καμιά φορά το περιεχόμενο μπορεί να διαφωνεί με τη γυμναστική. Διάβαζα λοιπόν μια είδηση και ήταν εκεί και κοντά στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Δάφνη, ένας πλαστικός, λέει, χειρουργός, το είχαν γράψει σωστά οι συνάδελφοι, επειδή μια κυρία μπροστά πήγαινε με το αυτοκίνητο αργά και τον εμπόδιζε, κόρναρ έκανε τέτοιο αυτό εκείνο, κάποια στιγμή την προσπέρασε, την έκλεισε, κατέβηκε κάτω, τη βούτυξε από τα μαλλιά, άρχισε να την κοπανάει στο τιμόνι και τα λοιπά και τέτοιο και αυτά. Να μην σας θα περιγράψω όλη τη δραματική ιστορία. Συνελήφθη βέβαια από αστυνομικούς, έχει γίνει μήνυση, αλλά εδώ παιδιά ποιο είναι το λάθος, ότι έπρεπε να γράψουν ότι ο γνωστός πλαστικός χειρούργος ξυλοκόπησε άγρια 43χρονη οδηγό. Εδώ το λάθος είναι το σωστό. Αν μας ακούτε στο δρόμο που κινείστε και όλα τα σχετικά, παρακαλώ πολύ, μπορεί κάποιος ή κάποια αν πηγαίνει αργά, μπορεί να είναι κουρασμένος ή κουρασμένη. Δεν λέω βέβαια αυτό που κάνουν πολλοί και πολλές, έρχονται, τρέχουν, μπαίνουν αριστερά και μετά λες και τους παίρνει ο ύπνος. Δεν λέω εγώ ότι είναι καλό πράγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, και αφού μπόρεσε ο συγκεκριμένος και την προσπέρασε, πήγαινε άνθρωπέ μου στη δουλειά σου, αφού πάει, τελείωσε. Καλό θα είναι να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε όλες και όλοι μαζί εκεί έξω. Δηλαδή ό,τι κάνω εγώ επηρεάζει εσάς, ό,τι κάνετε εσείς επηρεάζει εμένα. Ένα χαμόγελο, μια παραχώρηση προτεραιότητας μπορεί να σου φτιάξουν όλη την ημέρα στην κυριολεξία. Ήθελα να σας πω και δύο πραγματάκια για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί στην έκθεσή του λέει πολλά, είναι η ανάλυση του και λέει και για την ελληνική οικονομία, για την ευρωπαϊκή, αλλά λέει και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Θα σπάσουμε, λέει, ρεκόρ. Όταν ακούτε ρεκόρ στην οικονομία, για καλό σπάνια, όχι εμείς στην Ελλάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για το παγκόσμιο χρέος ότι θα σπάσει ρεκόρ. Τα κράτη δηλαδή θα χρωστάνε το 100% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή ό,τι βγάζουν, βγάζουν. Πώς βγάζουν τα κράτη, τους τα δίνουμε εμείς, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Και επειδή λέει δεν θέλουν οι κυβερνήσεις να αυξήσουν τη φορολογία, είδατε ο κύριος Μακρόν πήγε να κάνει με το συνταξιοδοτικό, έπεσε η Γαλλία κάτω. Μετά θα πέφτε και αυτός, οπότε για να μην πέσει αυτός, το πήρε πίσω. Αλλά οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, θα τις δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επί του παρόντος, το μόνο μπορώ να σας πω εγώ σαν οικονομική συμβουλή, μην πληρώνετε το βαρκάρι, ας πούμε. Να γλιτώσουμε κάτι. Γιατί για να βγάλουμε χρήματα, να αυξήσει τη φορολογία το κράτος, να του δώσουμε λεφτά, να πληρώσει το χρέος του που είναι και χρέος μας, από κάπου πρέπει να βγει αυτό το χρήμα. Να δουλέψουμε 13 ώρες, 15, το 24ωρο μήπως βγει. Αυτά συζητάνε τώρα στη Βουλή. Θα πάμε σε λίγο να δούμε πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ωραία συζήτηση, γιατί νομίζω ότι αύριο πρωί θα ψηφίσουμε κιόλας, οπότε θα έχουμε νέα. Μπορώ όμως εντωμεταξύ να σας πω ότι σαν σήμερα στη Σανταφέ στην Αργεντινή γεννήθηκε ο Βρετανοϊρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Κρίστοφερ Τζον Ντέιβισον, δηλαδή ο Κρις Ντεμπεργκ. Βέβαια το Don't Pay the Ferryman, ξέρετε, είναι αυτός που σε περνάει από τον αχέροντα, από την αχερουσία. Δηλαδή σου λέει μην τον πληρώνεις, να μην σε πάει απέναντι, να ζήσεις για πάντα. Θα είναι ωραίο κόλπο, παιδιά. Ωραία το είπε η Μαρίλια. να είσαι για πάντα ανάμεσα. Αυτό, ξέρεις, το κάνει πολλής κόσμος. Ενώ και πολιτικά και κοινωνικά είναι ανάμεσα. Σου λέει, άσε κι άσου άλλους εκεί να σκοτώνται, εγώ θα είμαι ανάμεσα και θα δω πού θα κινηθώ την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε πορθμίο εσείς και πορθμέα, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα πεταχθούμε εμείς μέχρι τη Βουλή, γιατί εργάζονται οι εκπρόσωποι μας εκεί. Εργάζονται για την εργασία και το εργασιακό. Εργάζεται και ο Νίκος Τσιμπίδας, γιατί είναι κοινοβουλευτικός συντάκτης και θα μας πει όλες τις εξελίξεις ή κανένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες. Τι γίνεται, πώς πάνε οι λοιπόν, εργασίες.
Δεν ξέρω αν εργάζονται 13 ώρες.
Καλά, στη Βουλή καμιά φορά
γιατί
κάθονται και παραπάνω.
Γιατί ο κύριος Χρυσίδης του Πασόκ, ναι. Ναι. Αφού φέρνετε διαψήφιση το 13ωρο,
ναι.
Θέλω να είμαστε εδώ όλοι 13 ώρες.
Καλά,
με μισή ώρα διάλειμμα για τουαλέτα. Να το δούμε κάνουμε... αν αυτό που ψηφίσετε μπορεί να το εφαρμόσετε.
Να το κάνουμε μια φορά. Καλό όμως, ωραία. Ήτανε... Να δούμε το διατάφτα. Ναι.
Είχε κάτι σαν αντιπολιτευτικό λόγο διαφορετικό από αυτά που... Ακούγονται. Εγώ δεν τα αποτυπωμένα γιατί είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά αυτή τη ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά αυτή έχει ξεσηκώσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις.
Το υπόλοιπο το έχουν κουβεντιάσει καθόλου ή τα άλλα θα περάσουν στον ντούκου, γιατί θα διαφωνήσουμε σε αυτό που θα περάσει έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι δεν είναι.
Ναι, θα περάσει φυσικά. Και υπάρχουν διατάξεις, οι οποίες έχουν πει από την αντιπολίτευση ορισμένες ότι θα τις ψηφίσουν. Παραδείγματος χάρη, όπως να υπάρχει επιθεωρητής ασφαλείας και υγείας σε κάθε μεγάλο έργο.
Πολύ καλό.
Για να επιβλέπει.
Γιατί να μην το ψηφίσουν, βέβαια.
Ακριβώς. Όπως και οι ιατροί εργασίας θα πρέπει γραπτώς να παραδίδουν και προτάσεις αλλά και όλες τις γνωματεύσεις τους.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να υπάρχει μια καταγραφή δηλαδή για τις συνθήκες εργασίας, γιατί υπάρχουν έρευνες που συνδέουν τη θνησιμότητα με εργασιακές ασθένειες, όχι ατυχήματα, ασθένειες, δηλαδή άγχος,
και με την εντατικοποίηση της εργασίας, μια που συζητάμε και το συγκεκριμένο, τα καρδιαγγειακά και τα λοιπά.
Ή όπως είπαμε, το ότι πλέον δεν θα είναι αδιάσπαστη η ενιαία άδεια των 2 εβδομάδων το καλοκαίρι.
Α.
Μπορεί και να σπάει.
Μπορεί,
Ναι, πλέον μπορεί.
Μάλιστα.
Ή ότι θα μπορεί,
αυτό
θα
δεν έπρεπε να το πεις δυνατά στον αέρα τώρα.
Να κάνουμε, αλλά...
Αυτά από δεν αύριο... ανάγκη να δίνουμε και όλες τις πληροφορίες. Θα μου πεις θα το μάθουν και οι εργοδότες και οι διευθύνσεις. Αυτό
δεν
είναι το κακό.
Σωστά.
Δεν μπορούμε να το σώσουμε εμείς. Έχεις δίκιο, Νίκο.
Είτε για εργοδότες είτε είναι για εργαζόμενους.
Ναι.
Οι εργαζόμενοι μήπως το ξέρουν και λιγότερο από ό,τι το ξέρουν οι εργοδότες.
Ναι. Θα το μάθουν. Θα το μάθουν μόλις καλοκαιριάσει. Θα το μάθουν όλοι.
Υπήρξε τώρα μία. Το τρίτο θέμα είναι τα πόσα ένσημα θα πρέπει να συμπληρώσει μια εργαζόμενη προκειμένου να λάβει επίδομα και άδεια λοχείας. Το νομοσχέδιο λέει 200 ένσημα. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που δουλεύει εκ περιτροπής, δηλαδή με ελαστικές σχέσεις εργασίας, να έχει μαζέψει αυτά τα 200, να τα μαζέψει ποτέ στη ζωή του.
Mm-hmm.
Ποτέ στη ζωή του, τέλος πάντων. Μια γυναίκα, τέλος πάντων, δεν ξέρω σε ποια ηλικία θα μπορούσε να τα έχει μαζέψει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση από το Υπουργείο να εισακουστούν κάποιες προτάσεις, όχι όλες. Να δούμε τι τροπολογίες θα έρθουν μέχρι το βράδυ και γιατί αύριο πάει η ψήφιση. Υπάρχει μεγάλη κόντα. Ο κ. Κουτσούμπας ουσιαστικά το έχει πάρει πάνω το αυτό το νομοσχέδιο. Έχει μιλήσει 3 φορές από χθες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ΚΚΕ. Το εργασιακό.
Καλά, για όλους μας είναι.
Ναι, το λέω. Οι άλλοι αρχηγοί έχουν κάνει μια παρουσία.
Ναι. Ο κύριος Κουτσούμπας το έχει πάρει πάνω του. Δουλεύει υπερορίες. Να πάμε, ξέρεις, σε τέτοιο εργασιακό.
Πάντως εδώ φαίνεται, ακόμα και αν δεν υπήρξε έτσι μια ενιαία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, Η στάση όμως είναι ενιαία, δηλαδή και τις ομιλίες των αρχηγών ακούς αντιπολίτευσης, ειδικά του προοδευτικού, αυτό που λέμε του προοδευτικού τόξου, είναι copy-paste που θα λέγει μια ψυχή. Ναι. Κάποτε, δηλαδή ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα για εργασιακό μεσαίωνα, ότι καταργούνται θυμοθετημένα πράγματα από την εποχή του Σικάγο και μετά κλπ. Κλπ. Να πούμε και τον αντίλογο φυσικά, έχει νόημα. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι...
Εν συντομία, όχι επειδή είναι της Υπουργού, αλλά επειδή έρχονται οι τίτλοι γι' αυτό.
Η κυρία Κεραμέως είπε ότι όλη η συζήτηση είναι παραπλανητική. Είναι δίθεν η συζήτηση για το 13ωρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όποιος το ακούει θεωρεί ότι θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι πλέον στην Ελλάδα κάθε μέρα 13 ώρες. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Θα δουλεύουν 13 ώρες τρεις φορές την ημέρα.
Τη βδομάδα βρε Νίκο, πόπο, ακόμα χειρεσί, εσύ
ακόμα
το τερμάτισες. Πόσες ώρες είσαι στη Βουλή, να σε διώξουμε μα είναι, γιατί έχεις αρχίσει, ξέρεις, το παίρνεις πατριωτικά.
Ναι. Και η κυρία Κεραμέως είπε ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια διάφορες τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αποδώσει. Και έχουν αποδώσει και θα το φαίνεται και στην αύξηση του μέσου μισθού,
ναι,
και στην αύξηση της απασχόλησης.
Εντάξει.
Ήδη είπα ότι έχουμε τη στροφή regain brain,
όχι
brain drain,
ναι,
όπως τα λέω αυτά τα αγγλικά.
Ναι.
Δηλαδή γυρνάνε εργαζόμενοι οι οποίοι...
Καλά, εσύ ήσουν μια χρονιά ανταποκριτής στο Λονδίνο, σε καρφώνω, άμα δεν τα μιλάς τα αγγλικά, τι κάνουμε εμείς.
Ότι γυρνάνε εργαζόμενοι που είχαν φύγει τα χρόνια της κρίσης.
Όλα καλά.
Πίσω. Και γενικώς πάμε καλά.
Εντάξει,
λέει η κυβέρνηση, γενικώς θα πάτε χάλια, λέει η αντιπολίτευση. Και όλο αυτό είναι το πρόγραμμα που θα σου πω. Αύριο έχουμε ενημέρωση πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής από τις 11 ώρα το πρωί.
Το νομοσχέδιο αυτό πότε ψηφίζεται?
10 ώρα το πρωί αύριο.
Αύριο 10 το πρωί, για να ξέρω να έχω βάλει ρολόι. Γιατί έχουμε κάτι δουλειές εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Λέω στη Μαρία Τζέλα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, «Συ παιδί μου πώς το βλέπεις αυτό με το εργασιακό?» Μου λέει, «Θα αφήσω τους λοκομόντο να μιλήσουν για μένα». Παλιά λέγαμε το αστείο ότι η δουλειά τεμπελιά. Αλλά εμείς εδώ δεν μπορούμε να τεμπελιάσουμε. Σε λίγο έχουμε και τίτλους ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα συμπτυγμένη.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Γιάννης μας ενημέρωσε νωρίς ότι σαν σήμερα... Να το ακούμε το τραγουδάκι όμως. Να το ακούω, θέλω να έχω, αφού κερνάνε οι άλλοι κόκκινο κρασάκι. Δεν θα είμαστε εμείς τώρα αγενέστατοι να μιλάω εγώ και να κάθονται οι Έρμοι, οι UB40, Τσάμπα και Βερεσέ να το λένε. Γιατί τέτοια μέρα το 1988, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκαν οι UB40 με το τραγούδι Red, Red Wine. Ενώ ο Γιάννης νωρίτερα μας ενημέρωσε ότι σαν σήμερα το 2000 οι U2 κατέκτησαν για τέταρτη φορά την κορυφή του UK Singles Chart με το Beautiful Day. Κρασάκι όταν γυρίσουμε σπίτι, θέλω να πω, δεν πίνουμε αυτό και οδηγούμε, γυρίζουμε σπίτι και μετά άμα είναι να χαλαρώσουμε και τα σχετικά, είναι καλό, έχει και φενόλες και κάνει και καλό στην καρδιά, λένε, το κόκκινο κρασάκι. Λίγο όμως, όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Πάνος έχει σήμερα έχει κάτι εξαιρετικά μηνύματα. Έλεγα νωρίτερα για την κατάληξη του ούργος και ουργός. Ότι το θετικό είναι στη λίγουσα, ιερουργός, μουσουργός, χειρουργός. Και όταν τονίζεται στην παραλίγουσα, κακούργος, πανούργος, ραδιούργος κτλ. Είναι κακό. Και ο Πάνος, που είναι μεγάλο πειραχτήρι από ό,τι κατάλαβα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Δεν ισχύει πάντα αυτό με την κατάληξη ότι στη λίγουσα είναι θετικό. Βλέπε τη λέξη υπουργός. Ντροπή σου, Πάνο. Υπάρχει ο υπουργός και υπάρχει και ο υπούργος. Αλλά δεν είναι ότι όλοι οι υπουργοί ή όλες οι υπουργοί είναι κακοί ή κακές. Δεν είναι. Αλλιώς θα είχαμε μείνει πίσω. Ωραίο πάντα στο... Πολύ εύστοχο το σχόλιο σου. Ο Χρήστος. Βλέπω ότι πλέον η ζωή μας τρέχει σε fast forward και στο τέλος δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Χρήστο. Πραγματικά δεν το λέω. Ο Ιωάννης. Όποτε πέφτω σε αργοκίνητο καράβι στο δρόμο για να μην θυμώσω μαζί του, λέω στον εαυτό μου ότι θεία Χίρ τον έβαλε μπροστά μου, ωραίο, για να με καθυστερήσει ώστε να φτάσω εκεί που πάω την κατάλληλη στιγμή που θα έχει αδειάσει κάποια θέση να παρκάρω. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ιωάννης είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ σοφοί άνθρωποι, αυτοί που βλέπουν πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή δεν θα εκνευριστώ για το ότι κάποιος ή κάποια με καθυστερεί. Εγώ σκέφτομαι κάτι και πιο προχωρημένο, ειδικά όταν είμαι με τη μηχανή και με κλείνει και με εμποδίζει και αυτά. Λέω για καλό το κάνει. Γιατί μπορεί μερικά στο παρακάτω, αν είχα περάσει, να πέρναγε κάποιος ή κάποια και να με χτύπαγε. Άρα είναι μπράβο. Το ίδιο κόλπο κάνουμε, Γιάννη, για να φτάνουμε και να μην βράζουμε από την τσαντίλα μας τη δουλειά. Ο Σπύρος, ωραία ιδέα. Να μην το διαβάσω για να μην το ακούσουν, Σπύρο, μια πρόταση για τραγούδι που ήρθε η ώρα να παίξετε, λέει, προς τιμήν του δουλοσχεδίου Κεραμέως. Ο Σπύρος είναι λίγο ακραίος στις διατυπώσεις του, αλλά επειδή είναι πολύ ωραία ιδέα το συγκεκριμένο τραγούδι και να σου πω τώρα και να στο αποκαλύψω, αντί για αυτό που βάλαμε στο... Δεν το λέω, μου λέει η Μαρίλια, πες το, δε. Θα μας το κλέψουνε. Όχι. Σκεφτόμασταν ή αυτό να βάλουμε, Σπύρο μου, ή τον Λοκομόντο που βάλαμε, που ήταν πολύ ωραίο. Οπότε το κρατάμε αυτό και δεν λέω ούτε δημιουργώ ούτε τίποτε, γιατί τα ωραία πράγματα πρέπει να τα αφυλάς. Μην τα ακούσω αύριο το κάποια ώρα και λυπηθώ και πω, ωραία, το πω Σπύρος και το άκουσαν και άλλοι. Τι είπε ο Κώστας? Ναι, τον ξέρω τον αναλυτή που λες, αλλά δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω δημόσια Τουρκοκύπριο. Εσύ μπορείς στα μηνύματά σου να γράφεις κάποιες ακρότητες. Ο Μίτσος, ένα σύμβουλος να πει στον πλανητάρχη ότι η λήψη από κάτω ενδείκνεται για την ανάδειξη του μεγαλείου ενός δημόσιου προσώπου. Ας είναι και λίγο πορτοκαλί, θερμό χρώμα είναι, προσθέτει ζεστασιά. Ντροπή σου, Μίτσο ή Μίτσε.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Πρόλαβε ο Κώστας να στείλει ένα χαχαχά για τον τρόπο που δεν διάβασα το μήνυμά του. Από το Μίτσο θα πάμε στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για τη γυμναστική σας. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι, να έχετε βάλει φορμίτσα, σορτσάκια. Και εμείς ξεκινάμε. Γεια σου, Δημήτρη.
Και μετά διατάσεις, για να έχουμε τραυματισμούς.
Ναι, διατάσεις θα τους πω εγώ στο τέλος εκπομπής, ξέρεις, για να αποφορτιστούν από την έντονη αθλητική ενημέρωση.
Ξέρεις, ήταν ο Πάολος Σόουζα, θα λέω που τα λέω πολύ γρήγορα, ναι. Όταν έπεσε το Παναθηναϊκό, κάθισε μετά την προπόνηση, έκανε επιπλέον περισσότερες διατάσεις.
Βέβαια.
Και ήταν ο τότε coach και του τσακώθηκαν, ναι, γιατί κάθισε να κάνει παραπάνω διατάσεις.
Ναι. Καλά, τότε δεν ήταν λίγο πιο, ξέρεις, ότι καταλαβαίνω, δεν ήταν τόσο επιστημονικό. Εδώ μου είχε τύχει εμένα να παίζω μπάλα σε ομάδα και αυτά και έκανα μια συγκεκριμένη άσκηση για να ζεσταθούν λίγο, ξέρεις, γύρω από τα γόνατα οι περιοχές που είναι αυτό και ο προπονητής που είχε προπονήσει και μεγάλες ομάδες
τι κάνει, τι κάνει.
Καταστρέφει, ναι, αυτό που λέει, όχι. Γιατί έτσι δουλεύουν αστράγαλοι γόνατα αγωφή.
Πάψε εσύ, ξέρω εγώ.
Ναι. Και δεν με έβαλε να παίξω. Να ξέρεις, επειδή διαφωνήσαμε ενώ ήμουνα στην 11η, δεν με έβαλε να παίξω. Δεν πειράζει. Θα μπορούσα να παίξω ένα παιχνίδι που ήταν το Ιταλία-Ισραήλ, νομίζω 3-0. Είχε ελεύθερους σκοπευτές γύρω-γύρω για να γίνει το παιχνίδι.
Αυτά τα παιχνίδια, όταν λέμε αρκετές φορές ότι όταν παίζουν ομάδες από το Ισραήλ, είτε με εθνικές, είτε συλλόγους και γίνεται χαμός.
Ναι.
Πόσο περισσότερο όταν είναι εθνική ομάδα, έτσι. Λες, ο σύλλογος, εντάξει, οκ. Okay. Όταν είναι εθνική ομάδα και είναι μέρες που έβραζε τα πάντα στην Ευρώπη, έβραζε τα πάντα, έτσι, από κόσμο πολύ λίγο αποθυμότερο.
Ναι, ρε παιδί, αλλά άμα φτάσουμε να θέλουμε ελεύθερους σκοπευτές για ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ζήτω που καήκαμε στην κυριολεξία.
Δεν δικαιολογώ, αλλά όμως το αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, δηλαδή και εγώ, αν με ρωτούσαν, θα μπορούσα να λέγανε ναι, να βάλουμε.
Αυτές τις μέρες. Εγώ θα νιώθω άσχημα στις κερκίδες. Γίνει καμιά στραβή με το διπλανό μου.
Δεν κάνω καμιά κίνηση και πάω καμιά δέσποτα.
Ναι, δεν είναι τώρα να ξέρει.
Φοβερό βιντεάκι, πριν τα πω γρήγορα.
Ναι.
Φοβερό βιντεάκι. Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ναι.
Προκρίθηκε το Κατάρ. Στο δεύτερο γκολ που έδινε πρόκριση στο Μουντιάλ.
Ναι.
Μπήκανε μέσα ο παδί με και ξαφνικά νόμιζα το γήπεδο ήταν άδειο. Και λέω άδειο είναι.
Και ήταν όλοι μέσα,
Μόνο με λευκές και λευκές.
Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρεις, φωνάζανε. Κατάρα, δεν μπορέσαμε να βάλουμε.
Και με το που μπαίνει το γκολ, έγινε, όταν λέω επεισόδια, κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ οπαδών και ποδοσφαιριστών.
Ωραία. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ο αθλητισμός ενώνει. Για πες τα υπόλοιπα.
Γελάμε, ναι, ναι. Αλλά έχει και αυτό που λες τώρα. 10.000 άτομα στην πορεία στο Ούντινε και χιλιάδες αστυνομικοί. Οι κάτοικοι του Ούντινε, φιλής, γενιά, ήρεμη και ήσυχη πόλη.
Mm-hmm.
Το έρεσαν αυτό που λες εσύ, ήταν υπερβολή. Τόσο πολλή αστυνομία και με όπλα, ναι, και ελεύθερες σκοπευτές. Για την ιστορία κέρδισε η Ιταλία.
3-0 η Ιταλία. Τον αγώνα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουμε απόψε μπασκετάκι. Πέντε παιχνίδια παίζουν οι ελληνικές ομάδες.
Για πες.
Είναι Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν. Θέλει να κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
Μάλιστα.
Τώρα, σε μία ωρίτσα από τώρα, έχουμε την ΑΕΚ που παίζει. Όχι σε μία. Στις 7.30. Στις 7.30 παίζει με τη Σαλνόκη.
Ναι.
Είναι από τη Σλοβενία, νομίζω, η ομάδα.
Ναι.
Λέγκια Βαρσοβίας Προμηθέας.
Ναι.
ΠΑΟΚ Τρέψκα. Στις 8 η ώρα είναι για το Euro Cup, ήταν Champions League τα δύο προηγούμενα.
Μάλιστα.
Και Πανιονάρα παίζει στις 7.30 κόντρα στην Μπουρκ.
Νομίζω
μπορεί να κερδίσει και 5. Έτσι είναι ομάδες που είναι βατές.
Και να κάνεις, παρακαλώ, ενδελεχή ερευνά και ρεπορτάζ.
Μάλιστα.
Αν όντως αυτό που γράφουν ότι ο Τετέι, μάλλον και πώς το λένε, πακέτο με τον Παντελίδη, έχουν κλείσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί
το
αυτό...
Παναθηναϊκό όχι σίγουρα, 100%.
Α, είναι σίγουρο, δεν χρειάζεται.
Ωραία, αυτό που γνωρίζω εγώ, αφού λες για μεταγραφικά, ναι, είχε γίνει μία πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, μόνο για τον Τετέι, mm-hmm, εδώ και αλλού και πολλούς μήνες,
ναι,
και είπαν όχι. Τώρα, αν τώρα άλλαξαν πράγματα,
ναι.
Ναι, εγώ νομίζω πάει προς λιμάνι.
Ναι, εδώ, ναι, πάντως γράφουν ότι όλα αυτά που η ΑΕΚ, γιατί λέει ο Τετέι,
την ΑΕΚ την αφήνει να παίξω, έτσι.
Ο Ανδρέας και ο Παντελίδης ήταν ΑΕΚτζίδες από μικρή,
ναι,
η ΑΕΚ αυτό, αλλά χτυπάει ο Ολυμπιακός και ξαφνικά διαβάζω εδώ ότι φαίνεται ότι αποκτούν τον πρώτο λόγο, γιατί ο ιδιοκτήτης, λέει, της Κηφισιάς
είναι Παναθηναϊκός. Δεν έχει καλές σχέσεις όπως με τον Παναθηναϊκό.
Ως Παναθηναϊκός. Είναι από τους Παναθηναϊκούς που δεν είναι του κυρίου Αλαφούζου Παναθηναϊκή.
Δεν έχουν καλές σχέσεις δύο διοικήσεις.
Ναι, αυτό.
Αντίθετα, οι διοικήσεις των Ολυμπιακού και Κηφισιάς έχουν.
Μάλιστα.
Από την άλλη, όμως, άμα σκάσουν.
Οι παίκτες μεγάλωσαν με το δικέφαλο στην αφίσα.
Αυτά, καλά. Το τι όταν είναι ο καθένας μικρός, ναι, είναι δεύτερο, νομίζω. Έτσι. Το χρήμα παίζει ρόλο.
Δεν ξέρω. Εγώ είμαι του συναισθήματος. Όπως και εσύ. Μάθε. Μάθε,
εντάξει,
και θα μας πεις αύριο.
Εντάξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαίρετε,
Δημήτρη,
χαίρετε, για χαρά.
Αυτά είναι οι αγωνίες, τα μεγάλα θέματα. Πού πάει ο Ανδρέας. Όχι ο Παπασταματίου πουθενά. Ο Τετέι, γιατί αυτός είναι τώρα το καυτό όνομα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Τώρα που ακούω τους Four Tops, Το τραγούδι είναι το Reach Out, I'll Be There. Το 1966 βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Είναι από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 και έχει κυκλοφορήσει Αύγουστο του 66, ναι, και ήταν μέρος του άλμπουμ τους Reach Out. Τώρα που ακούω αυτό το τραγούδι, η είδηση, παιδιά, για το MTV. Το πήρε το μάτι μου το πρωί. Λέω, εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι και πολύ φαν του MTV. Μετά όμως που έκατσα λίγο πιο ψύχρεμα να το δω και να το σκεφτώ, όταν η Paramount Global ανακοινώνει ότι 5 αγαπημένα μουσικά κανάλια του MTV, αυτό σημαίνει εκατομμύρια κόσμος και θεάσεις, θα σταματήσουν να λειτουργούν σε πολλές χώρες Ευρώπης, γιατί δεν βγαίνει. Αυτό, ενώ στην αρχή του έδωσε, καλά, εντάξει, μωρέ το MTV, όχι. Όταν η μουσική βιομηχανία υπόκειται σε τέτοια σοκ, αυτό κάτι σημαίνει για την πολιτισμική ταυτότητα τη δική μας, για την αλλαγή τρόπου να ακούς μουσική. Γι' αυτό το κάνω scrolling ακόμη και στα βιντεάκια, γιατί τώρα πια είναι τσάμπα, ρε παιδί μου. Μπαίνεις εκεί στο YouTube, ό,τι τραγούδι θες να τα ακούσεις και τα λοιπά. Άρα ακούω μισό από αυτό, βαρέθηκα το άλλο. Δεν είναι παλιά που έπρεπε να τα αγοράσεις, έπρεπε να κάνεις επιλογή, ακούγε συγκεκριμένες εκπομπές, να πάρεις μια ιδέα. Όλη αυτή η απελευθέρωση που φάνηκε ως πολύ καλό είναι τρομακτική ζημιά και για τον τρόπο που ακούμε εμείς μουσική, αλλά κυρίως για το πώς φτιάχνεται η μουσική. Γιατί δεν είναι, πήρα εγώ τώρα την κιθαρούλα μου, να η Μαρίλα είναι μια εξαιρετική ηχολήπτρια, βάλε μου δύο μικροφωνάκια, ρε εσύ, γκρούκου γκρούκου, θα πω δύο ωραία τραγουδάκια. Αλλά για να κάνω μουσική πρέπει να φέρω όργανα, πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα, πρέπει να παίξουν μουσική. Ένας που ξέρει 5 νότες παραπάνω από μένα να ενορχιστρώσει, να πει εκεί μια απάντηση. Θέλω το πνευστό να μιλήσει με το σόλο της. Και όταν φύγουν όλα αυτά, φτωχαίνει το πράγμα. Και καλό είναι το τσάμπα. Αλλά άμα στο τσάμπα παίρνεις φτηνουρία, τι να το κάνεις, δεν είναι καλό. Επομένως είναι πολύ σημαντικότερη είδηση, το ομολογώ, από όσο εκτίμησα όταν την πρωτοείδα. Θέλω να την επεξεργαστώ λίγο ακόμη και κάποια στιγμή θα το κάνουμε και μαζί σας. Η Φορτόπ, το είπαν το I'll Be There, θα είμαι εκεί. Έχουμε όμως ένα ζητηματάκι με τον καλεσμένο μας, που τώρα ή δεν είναι εκεί, είναι κάποιο τεχνικό ζήτημα με τη γραμμή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από τις ειδήσεις που είχα σταχυολογήσει, από αυτές που μαζεύω κάμποσες και πολλές δεν χωράνε, αλλά είναι καλύτερο να έχεις πράγματα ενδιαφέροντα. Μία από αυτές, επειδή λέμε και για τις εξελίξεις, δηλαδή σας τα κάτσε, γιατί έχετε αυτό τον επιθετικό τόνο, έχετε μάθει άσχημα το ότι γράφετε, και γράφουμε και εγώ όταν γράφω, σε ένα πληκτρολόγιο, δεν σημαίνει ότι είμαστε εμείς και το πληκτρολόγιο. Είναι μια καλή τεχνική στο Facebook, στο Viber, οπουδήποτε, όταν γράφετε, να σκέφτεστε το πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Δεν απευθύνεστε ούτε στον υπολογιστή. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα, συγγνώμη, θα την κρατήσω. Θα κρατήσω. Η είδηση είναι ότι σήμερα έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Είναι από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής, η οποία, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, εξελέγει επί κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Και έτσι μιλάει σε αυτή την εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, και πολλοί περιμένουν, να μην πω με αγωνία, με αυξημένο ενδιαφέρον, τι θα πει, πώς θα το πει και πού θα απευθύνεται. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Αφήνω. Να, εντάξει, Κρίσμαρ, μπορεί εγώ, επειδή ξέρεις όταν το διαβάζεις να μου φαίνεται κάπως έτσι. Αφήνω όμως και τα μηνύματά σας. Θα υποδεχθώ πρώτα τον καλεσμένο μας και μετά κάπως θα τα προλάβουμε. Αλλιώς θα τα κουβεντιάσουμε αύριο, γιατί πάντα βάζετε σε ενδιαφέροντα ζητήματα. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι σήμερα έχουμε γεμίσει με ειδήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από μια έρευνα και ανάλυση. Νομίζω κάνει συναντήσεις αυτές τις μέρες συνέχεια, από τις 13 του μηνός, το Δούνου του, με την Παγκόσμια Τράπεζα. Και εκεί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν συζητάνε τώρα αν τα γαριδάκια στο σούπερ μάρκετ σήμερα είναι πιο φθηνά. Αυτά που συζητούν έχουν να κάνουν και με αυτό. Αλλά συζητούν για την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε λοιπόν ειδήσεις που αφορούν τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάπτυξη, τη δική μας, την ελληνική. Εμείς έχουμε πει οι ίδιοι 2,2 θα έχουμε το επόμενο διάστημα. 2 λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το βρίσκω και φοβερό. Προφανώς εμείς στον προϋπολογισμό μας θα είμαστε πιο αισιόδοξοι. Διάβασα όμως μαζί με άλλα ότι προειδοποιεί για το παγκόσμιο χρέος που θα σπάσει, λέει, ρεκόρ. Μόνο μετά το δεύτερο παγκόσμιο ήταν σε αυτό το χάλι το χρέος των κρατών, το δικό μας δηλαδή. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, που σίγουρα αυτά τα γνωρίζει πολύ καλύτερα, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού τον υποδεχθώ, θα κληθεί να κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Δεν το έχω πει. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας. Για να ακούσω
το πολύ δύσκολο είναι να αξιοποιήσετε φυσικά το γνωσιολογικό σας το γνωστικό σας υπόβαθρο στο αντικείμενο ως καθηγητής, ως άνθρωπος που τα παίζετε στα δάχτυλα και μετά να μας τα εξηγήσετε σαν να μην είστε καθηγητής οικονομικών. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Ξέρετε κάτι, οι απλές ερωτήσεις που απαιτούν και απλές απαντήσεις τελικά χρειάζονται τη βαθιά γνώση από μέσα. Ναι. Αλλιώς λες ανοησίες.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Δηλαδή,
okay. Αν το ανέλυα εγώ θα έλεγα διάφορες βαρύκδουπες μπούρδες με όρους που τους ξέρω από τις δικές μου
σπουδές. Και γενικά, και να σας πω και σε όλες τις επιστήμες.
Ενώ αν κάποιος το κατέχει δηλαδή, αυτό που λέμε το αντικείμενο...
Πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να βγάλει τα απλά μηνύματα με απλό τρόπο. Ωραία. Για πετε μου λοιπόν ποιο είναι το θέμα.
Ενώ ήθελα να μιλήσουμε βέβαια και για τις εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία και αν αυτό μπορεί σε κάτι να επηρεάσει αρνητικά το υπόλοιπο οικονομικό περιβάλλον, αλλά έπεσε το μάτι μου σε αυτό με το ρεκόρ χρέους που θα φτάσει λέει το 100% του ΑΕΠ μέχρι το 29.
Εννοείται το παγκόσμιο.
Του παγκόσμιου, ναι.
Κοιτάξτε,
μου φάνηκε πιο ανησυχητικό.
Σωστά το θέτετε και δεν σας κρύβω ότι είναι μια από τις πηγές ουσιαστικής ανησυχίας για την πιθανή έλευση μια μεγάλης πιθανών κρίσης, διότι πάντοτε το μυαλό μας εκεί είναι. Μην τυχόν και μας τύχει στο δρόμο μας μια πολύ μεγάλη κρίση. Και ένας από τους λόγους, ένας από τους τομείς που κοιτάζουμε με μεγάλη προσοχή είναι πόσο ανεβαίνει το δημόσιο χρέος στις κυρίως ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η υποανάπτυξη, οι αναπτυσσόμενες, έτσι κι αλλιώς το χρέος τους
είναι χρεωμένες,
είναι πάρα
ναι,
πολύ ψηλά.
Σωστό.
Αυτό που μας απασχολεί είναι ότι παραδοσιακές οικονομίες οι οποίες δεν είχαν υψηλά χρέη
και τις θεωρούσαμε ατμομηχανές που τραβάνε και τους άλλους,
τώρα πια είναι πάρα πολύ ψηλά το χρέος. Και αυτό
και ευρωπαϊκές φαντάζομαι, έτσι, γιατί έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμείς προφανώς.
Και Ελλάδα βέβαια.
Καλά.
Αλλά,
εμείς είμαστε στο κλαμπ, συγγνώμη εδώ μια μικρή παρένθεση.
Από καιρό.
Είμαστε στο κλαμπ των χρεωστών, πώς το έλεγε. Μας χώρισαν σε δύο κλαμπ.
Σε δύο κομμάτια.
Α, για πείτε.
Στους βόρειους οι οποίοι πιστώνουν ουσιαστικά τους νότιους. Αυτοί έχουν πλεονάσματα, εμείς
αυτοί είναι
νότιοι,
οι πιστωτές, εμείς οι οφειλέτες.
Έχουμε ελλείμματα. Okay.
Μάλιστα.
Και με τον τρόπο αυτό έτσι διακρινόμαστε. Βέβαια, να ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο υγιή και πιο καλά οργανωμένα προγράμματα χρέους, δηλαδή ουσιαστικά
μάλιστα,
οι απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν σε ετήσια βάση είναι σε σχέση με τους αριθμούς πολύ μικρές, γιατί πού οφείλεται όλο αυτό? Βέβαια οφείλεται στα τρία μνημόνια διασώσεως που ναι μεν
δηλαδή αυτή η τελευταία που υπογράψαμε με εκείνο που το έχουμε πει και αχρίαστο και τέτοια μνημόνια ήταν η πιο οργανωτική και τα τρία.
Και τα,
ναι, τα δύο είχαν μπατάρει λιγάκι, είναι η αλήθεια.
Όχι, κοιτάξτε, το τρίτο ήρθε και έδεσε όλα τις ελλείψεις που είχαν τα προηγούμενα δύο, που συμπεριλαμβανομένους και τις διάθεσεις της περιουσίας μας και όλα τα άλλα. Ας μην γίνουμε όμως τόσο παλιά, να μην πηγαίνουμε λέει παλιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι το πρόγραμμα χρέους το οποίο έχουμε είναι υγιές, με την έννοια ότι απαιτεί σημαντικά χαμηλές δόσεις κατά κάποιο τρόπο που να βγαίνουν από εμάς για να τα ξεπληρώνουμε. Θα έλεγα ότι περισσότερο πρέπει λίγο να ανησυχούμε στην Ελλάδα, όχι τόσο για το δημόσιο, γιατί σας λέω είναι τακτοποιημένο και με την πρόθεση τακτοποιημένο. Είναι οργανωμένο. Ναι. Και με την πρόθεση να αποπληρώσουν κάποια πράγματα γρηγορότερα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια, μια επίσης καλή, μας δίνει μια καλή διάσταση. Αυτό που αν με ρωτούσατε για χρέη, θα σας έλεγα αυτό το ιδιωτικό χρέος που δημιουργείται από το ζυγείο πυρωμών. Ξέρετε, το άνοιγμα του ζυγείου πυρωμών συνεχώς δημιουργεί ένα χρέος για την οικονομία.
Αυτό να μας το εξηγήσετε, γιατί λέει κάποιος τι είναι το δημόσιο, τι είναι το ιδιωτικό.
Το δημόσιο είναι αυτά που δανείζεται το δημόσιο. Το ναι. ιδιωτικό ναι. είναι τα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρωμών. Όταν κάνεις μεγαλύτερες εισαγωγές ουσιαστικά ναι. από ό,τι εξαγωγές,
σου μένει χρήμα.
Ναι. Σε κάποιο χρωστά. Δεν το χρωστάει το δημόσιο βέβαια, το χρωστάνε οι ιδιώτες.
Ναι.
Δεν πάβει όμως αλλά... να είναι ένα χρέος της οικονομίας.
Οι ιδιώτες αυτό... είναι αυτοί που κινούν την οικονομία. Το κράτος έτσι κι αλλιώς δεν βγάζει λεφτά.
Εντάξει,
από εμάς ζητάει.
Αυτό το χρέος δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε μια κρίση μεγάλη, εκτός εάν αυτό αυξηθεί πάρα πολύ.
Μπορεί να πάει όμως και σε πολιτική κρίση. Το είδαμε στη Γαλλία, γιατί λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ναι. ανησυχεί που δεν είναι πρόθυμες οι κυβερνήσεις να αυξήσουν τη φορολογία. Ναι. Αυτό δηλαδή, άκουσα αυτό και ανατρίχιας, πράγμα... αλλιώς δεν θα σας ενοχλούσαμε κύριε καθηγητά.
Αλλά
η οικονομία είναι βάση της πολιτικής αντίληψης. Δηλαδή αν εκεί... πήγε να προσπαθήσει με το συνταξιοδοτικό, γιατί δεν βγαίνουν, όπως και εμείς έχουμε πρόβλημα, μην κοιτάτε που δεν το συζητάμε.
Okay. Ναι. Όχι, αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερο.
Έχουν μεγαλύτερο από εμάς, αυτό είναι καλό.
Είναι και τεράστια μεγέθη.
Βέβαια
είναι
καλό. Ευρωπαϊκή οικονομία είναι, όταν αυτοί ταράζονται, τα απόνερα έρχονται και σε εμάς, δεν τη γλιτώνουμε.
Αν αυτοί έχουν, φτιάξουν πρόβλημα στον εαυτό τους και ήδη τα απόνερα από το πρόβλημα της Γαλλίας που... έχει αυξήσει σημαντικά, θα αυξήσει σημαντικά τα χρέη της και της Ιταλίας. Ήδη μας τυπάνε και έχει αυξηθεί το πόσο πληρώνουμε για να δανειστούμε. Δεν έχει αυξηθεί σημαντικά, mm-hmm. αλλά έχει αυξηθεί κάποιες μονάδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην νομίζετε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αθώα ή ότι δεν έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα, απλώς δεν είναι
καθόλου, κύριε καθηγητά,
για να μην...
Εδώ μια φούσκα της Lehman Brothers έσκασε και πήρανε τα τσουνάμι.
Εκεί ήταν άλλο θέμα.
Ναι,
αλλά και άλλα
όταν μιλάμε εδώ για χρέος δημόσιο στο 100% του ΑΕΠ και ότι πιάσαμε το ρεκόρ μετά από το δεύτερο παγκόσμιο που ήταν κατεστραμμένες οι χώρες,
ναι,
αυτό δεν είναι παράδοξο. Δηλαδή τώρα εντάξει έχουμε αυτό στην
ωραία,
Ουκρανία.
Καλή παρατήρηση. Καλή παρατήρηση.
Ευχαριστώ. Να πάρω καλό βαθμό. Για πείτε μου.
Γιατί... γιατί αυξάνουν τα χρέη οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί τώρα γιατί οι αναπτυσσόμενες και οι χαμηλότερες.
Πείτε μου σε ένα λεπτό αν μπορείτε, γιατί μαγριοκοιτάνε εδώ. Μου λέει τις καλές ερωτήσεις τις κάνεις στο τέλος τον κύριο καθηγητή.
Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Γιατί υπάρχει ο πολιτικός παράγοντας, ο οποίος δεν θέλει να πάρει αποφάσεις, βλέπε Γαλλία, και τι κάνει, αυξάνει το χρέος και...
Μα και άμα πάρει αποφάσεις όμως και πέσει, ο άλλος θα μπορεί. Δηλαδή είναι και θέμα και τι θέλει ο κόσμος. Είναι και δίκοπο μαχαίρι αυτό.
Ακριβώς. Είναι δίκοπο μαχαίρι για το μέλλον και για τις μελλοντικές γενναίες.
Α, με την ωραία πώς να το πω, υπογράμμιση τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, καλή καιρή, κακή καιρή, πώς το έλεγε ο Μάο, άσπρες γάτες, λέει, μαύρες γάτες, το ζήτημα να πιάνουν τα ποντίκια. Εμείς πάντως εδώ με καλούς και κακούς καιρούς τελειώνουμε, λίγο πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είδα στο ημερολόγιο μου ότι σαν σήμερα το 1968 οι Led Zeppelin πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα, ως Led Zeppelin. Μέχρι τότε, λέει, τους έλεγαν The New Yard Birds. Καλά. Led Zeppelin, λοιπόν, ο Keith Moon τους λέει έτσι να βγάλετε το όνομά σας και θα πάτε καλά. Και πήγανε. Να πάτε κι εσείς καλά, να ενημερωθείτε καλά. Σε λίγο ο Θάνος Γιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας πάει σε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, να οδηγείτε με ηρεμία και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτό τα λύνει όλα, πιστέψτε με. Γεια σας. Α, Κρίσμαρ και Νίκο, που έχετε ενστάσεις για το ξενόγλωσσο του Earth News Radio, δεν είναι ότι δεν το είπα, ούτε Απόστολε από τη Γλυφάδα έκαναν πορεία στο Υπουργείο Εργασίας οι συνταξιούχοι σήμερα, να μην νομίζω ότι το αποκρύπτουμε. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Good times, bad times, you know I pay my share. Remember all the left home, right now.